Přátelé, jsme spolu v Izajášově 8. kapitole a máme před sebou něco jako prohlášení proti spojenectví s jinými národy namísto spojenectví s Hospodinem. Tak nějak bych přeložil nadpis, který úseku našeho textu v 8. kapitole Izajáše od 9. verše dává náš průvodce v těchto pořadech dr. McGee. Běsněte si národy, zděsíte se. Naslouchejte všechny daleké země, přepásejte se, zděsíte se, přepásejte se, zděsíte se. Toto je varování nasměrované k národům, které teď formují alianci proti Hospodinu a proti jeho zemi, jak jsme si je přečetli už posledně. Verš 10. a dva další. Dohodněte se, dohoda bude zmařena. Mluvte si, ani slovo neobstojí. Neboť s námi je Bůh, Immanuel. Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid. A čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Judský lid je tu tedy varován, aby nevstupoval do jakéhokoliv spojenectví s bezbožným Samařím, tedy severním Izraelem, ani se Sýrií. Strach z Asiřanů, z pověstných brutálních asyrských vojsk, způsobil, že země na sever od Judeje se vojensky spojily, ale Hospodin říká, aby se Juda s nikým takto nespojoval, aby pouze důvěřoval svému Bohu a byl mu věrný, aby konal to, co konat má, aby konal to, co chce po něm Bůh. Zní to zvláštně, když Bůh těm lidským a především bezbožným úmluvám skrze proroka říká: dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí. Ale dále je tu i východisko pro boží lid, neboť s námi je Bůh. Immanuel. Posledně jsme si naznačili praktický průmět těchto myšlenek také do našich životů, že ty boží rady mohou být z našeho pohledu někdy docela podivné, jakoby nepřípadné. No není to divné, když Hospodin svůj docela málo početný lid varuje před smlouvami s okolními národy, zatímco se sem valí povodeň všepohlcující asyrské armády? Ale Hospodin skrze proroka řekl i tu druhou část, neboť s námi je Bůh, Immanuel. A jak kdo si prohlásil, je-li s námi Bůh, pak jsme většina. Proto tu taky může být výzva k odložení jakéhokoliv strachu a především jakýchkoliv opatření, která by ze strachu plynula. Kolikrát i boží člověk v úzkosti, ve strachu, který pramení z nedostatku důvěry Bohu, udělá spoustu nerozvážných rozhodnutí. Tu může být zase docela praktické poučení a velké povzbuzení nebo i varování pro nás, kdo jsme se rozhodli odevzdat svůj život Pánu Ježíši Kristu. A kromě toho, že Judejci mají odložit svůj přirozený strach, mají se ještě více přimknout ke svému Bohu. 13. verš v 8. kapitole Izajáše. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů, jeho se bojte a strachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů, jeho se bojte a strachujte. Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopítat. Bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. 13. a 14. verš v 8. kapitole. Bát se Boha, to je takový dost nepříjemný výrok, který řadě lidí dělá těžkou hlavu a nutno říct, že tento výrok možná někoho i odpuzuje. Ale když se na problém podíváme, nebo na tu myšlenku podíváme trochu víc zblízka, zjistíme, že pokud se lidé nebáli živého Boha Hospodina, tak se mnohdy báli nejrůznějších přírodních sil, či dokonce v pokročilejším stadiu i okultních sil, nebo jen všelijakých bůžků, které si vlastníma rukama nadělali, případně lidských hrozeb. Pokud se tedy někdo nebál těch věcí, těch bůžků nebo okultních předmětů, pak se tehdejší lidé bez pochyby báli mocných nepřátel, národů, které vojenskou silou zabírali mnohé menší národy. A to je strach, který se zmocňuje i lidí v naší době. A pokud ne třeba ve smyslu těch velkých národů nebo vojenských mocností, které by proti sobě působily, tak třeba strach z terorismu a jiné strachy. A když se lidé v té době nebáli těchto vojenských či politických ohrožení, když třeba sami k některému z těch nejmocnějších národů patřili, pak se báli třeba jeden druhého v tom svém politickém systému. A když neměli takové postavení, aby museli mít strach o svou politickou pozici, nebo naopak nemuseli se bát toho, že by byli vykořisťováni bohatšími a mocnějšími, tak se báli třeba o své zdraví, o zdraví svých nejbližších, a tak bychom mohli ten řetězec různých strachů, které člověka pronásledují po celý život, propojit a rozvinout vlastně do všech oblastí života. Člověk je tvor, který se v podstatě často bojí. Kdybychom třeba my dnes ty naše pocity nenazvali přímo strachem či úzkostí, pak bychom tomu mohli říkat, že jde třeba o emocionální, chcete-li citovou, nerovnováhu. Pokud bychom pro některé běžné pojmy spojené se strachem použili latinských nebo prostě lékařských pojmů, bylo by nám to zase o něco bližší. Učeněji by to vypadalo, kdybychom tomu v pokročilejším stadiu říkali třeba stres. A od setrvalého stavu stresu už není daleko k nějaké neuróze. A zase bychom mohli použít řadu pojmů, které by zněly poněkud současněji než ten klasický pojem strach, známý z Bible. Nicméně zcela podobně, jako to bylo tehdy před staletími ve Starém zákoně, kdy se lidé báli různých věcí, lidí, vlivů, tak se i dnes lidé, tak se i dnes my bojíme možná zase trochu jiných věcí, lidí a vlivů. A jako tehdy byla vysvobozením ze všech ostatních strachů důvěra Hospodinu, či spíš právě ta zdravá bázeň před Hospodinem, tak to platí i dnes. I dnes, budeme-li mít bázeň před Hospodinem, vysvobodí nás to od strachů před jinými věcmi, lidmi nebo vlivy. Náš McGee ve svém komentáři uvádí vzpomínku na Cromwella, kterého se jednou jako mimořádně odvážného muže ptali, kde bere svou odvahu. Jak je možné, že je ve svých akcích, které podniká, takový, jaký je? Naučil jsem se, odpověděl Cromwell, že když se bojím Boha, nemusím se bát nikoho a ničeho jiného. Nevím, jestli to tak skutečně fungovalo v jeho vnitřním osobním životě, ale v každém případě ta myšlenka je velmi pravdivá a koresponduje s tím, o čem tu píše náš Izajáš. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů, jeho se bojte a strachujte. Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopítat. Bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. Tedy Hospodin bude současně svatyní, čili místem setkání člověka s Bohem, a současně kamenem úrazu. Jak tomu máme rozumět? Pán Ježíš se stal na jedné straně spasitelem, na jedné straně tím Immanuelem, tedy Bůh s námi, a na druhé straně právě kamenem úrazu pro ty, kteří nechtějí Bohu věřit a přijmout jeho nabídku. Apoštol Pavel to vyjádřil ve své epištole do Korintu. My kážeme Mesiáše ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu. Pro ostatní bláznovství. Ale pro vyvolené, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 1. Korintským 1. kapitola, 24. verš. A tak zpráva o spasení v Pánu Ježíši Kristu je dnes pro některé lidi cestou k Bohu a pro jiné kamenem úrazu. Něčím, co prostě odmítnou jako ponižující. Za vaš svědectví a zapečeť zákon mezi svými učedníky. 16. verš v Izajášově 8. kapitole. Tady mě zaujalo především to slovo učedník. Velmi mě těší, že toto slovo nacházíme i ve Starém zákoně, a to v obou nejčastěji používaných českých překladech. Myšlenka učednictví má už ve Starém zákoně své jednoznačné principy a taky příklady v některých dvojicích osob, jako třeba Mojžíš a Josue, nebo třeba Eliáš, Elíša, a tak bychom mohli pokračovat. I když vidíme tyhle principy ve Starém zákoně, je pro mě potěšením vidět ten pojem právě tady, v Izajášovi. A pozoruhodný je i ten následující 17. verš. Budu očekávat na Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat. Hospodin sice skryl svoji tvář před Izraelem pro jeho nevěru, pro jeho modlářství, ale prorok, který usiluje být Hospodinu věrný celým svým srdcem, přesto na svého Boha očekává. Tu je zvláště silné to poznání, že prorok nečeká na Hospodina jen v obdobích, kdy se dějí velké věci, v obdobích, kdy národ duchovně vzkvétá nebo tak podobně, ale očekává na Hospodina i v době, kdy jakoby Bůh skryl svou tvář před svým lidem. Prorok ze své důvěry Hospodinu čerpá naději a podle toho se orientuje on sám i celá jeho rodina, jak dále vyznává v 18. verši. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá nahoře Sionu. O Izajášově rodině jsme se maličko už zmínili. Viděli jsme jeho dva syny. Za doprovodu staršího syna byl Izajáš poslán se vzkazem ke králi Achazovi. O Izajášově manželce bylo při narození druhého Izajášova syna řečeno, že byla prorokyní. A narození tohoto druhého syna, či zejména jeho jméno, mělo být znamením pro lidi, kteří žili okolo. Mělo být znamením, o kterém měli přemýšlet a měli se v něm poznat. Význam toho jména totiž říkal něco jako rychle zakořistí spěchá lupič. Zvláštní jméno pro dítě, vidíte. Ale přestože prorok žil životem věrného božího muže a věrně plnil svoji úlohu, aby se stal Hospodinovými ústy, tedy aby vyhlašoval Hospodinovo slovo svému lidu, přesto je tu varování, že mnozí lidé si půjdou svojí vlastní cestou dál a dál od Boha. I když možná Hospodinovo jméno v různých tvarech vyslovovali, přesto se mu svými činy a především svým srdcem stále víc vzdalovali. Až dospěli k vyhrocené formě okultismu, který Hospodin už dávno, už v Mojžíšově době, velmi přísně negoval, zakázal, varoval před ním. 19. verš v naší 8. kapitole. Řeknou vám, dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sýpají a mumlají. Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Naživé se má ptát mrtvých? Řeknou vám, dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sýpají a mumlají. Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Naživé se má ptát mrtvých? Nevím, jestli to dnešní lidé, kteří si říkají věřící nebo kteří prostě věří v existenci Boha, jestli vůbec vědí, jestli to vnímají, jestli mají kontakt, řekl bych, s reálným světem, který je obklopuje. Ale nutno konstatovat, že v současné době znovu víc a víc kvetou nejrůznější formy okultismu. A to je nejen někde daleko od nás, snad na západě nebo naopak na východě. Nýbrž v našich českých a slovenských městech, obcích, dokonce v nejrůznějším náboženskými pojmy nadepsaném prostředí. Některé formy toho okultismu jsou docela otevřené, jiné naopak velmi nenápadné, velmi rafinované. Pokud jde speciálně o vyvolávání duchů zemřelých, které je tu v našem textu v Izajášově 8. kapitole zmíněno, nebo obecně o jakékoliv spojení s mrtvými, Hospodin už za Mojžíše vyslovil jasné slovo odmítnutí takových praktik v Božím lidu. Vyslovil své slovo odmítnutí tak silně, že je spojil s velmi příkrým trestem. Pokud by někdo v Izraeli té doby vykonával cokoliv spojeného s okultismem, s vyvoláváním duchů zemřelých, měl na něm být vykonán nejvyšší trest, trest smrti. Cituji z 3. Mojžíšovi z 20. kapitoly verš 27. Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musí zemřít, ukamenují je, jejich krev padni na ně. Podrobnější seznam okultních praktik se nachází pak v 5. Mojžíšově, kde je jejich odmítnutí Hospodinem znovu potvrzeno, a to na příkladu celých národů, které tyto praktiky provozovaly. 5. Mojžíšova 18, verše 9 a hromádka dalších. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje duchů mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tolik citát z 5. Mojžíšovi z 18. kapitoly. Náš americký učitel se ve své zemi už před lety setkal nejen s okultismem, ale také s otevřenými formami satanismu. Existence takzvané satanské církve dnes ani u nás není tajemstvím. I když mnoho mladých lidí tyto věci zajímají spíše jen jako recese, jako něco, před čím ti staromódní a všelijak ustrašení starší lidé varují. Ano, můžete se setkat s lidmi, kteří na svém oděvu, nebo dokonce na svém těle, nosí znaky, které by je měly spojovat s tímto temným duchovním světem satanismu, ale mnozí z nich ve skutečnosti vůbec nevědí, co dělají. Řekl bych, vůbec nevědí, do čeho vstupují. Na druhé straně se ovšem setkáme také s lidmi, kteří vyslovují jméno Pána Ježíše a přitom ve své praxi běžně jednají s temnými silami, oslovují je, komunikují s nimi, naslouchají jim. I náš McGee se o takových lidech zmiňuje a současně odsuzuje praxi některých skoro jakoby křesťanů, kteří vidí duchovní síly tak řečeno za každým rohem a mají tendenci komunikovat s duchy, vyhánět je nejen z lidí, ale i z movitých věcí, z pozemků a nevím z čeho ještě. Je mi jasné, přátelé, že všechno, co tu říkám, anebo co tu cituji z komentářů našeho doktora McGee, je možné nějakým způsobem zneužít. Naší snahou není popřít existenci satanova duchovního světa, nebo nějak ten protibožský duchovní svět tabuizovat, že se o něm nesmí mluvit. A na druhé straně není naší snahou ani na něj položit příliš velký důraz a věnovat mu nemístnou pozornost. Chceme mu věnovat tolik pozornosti, kolik mu věnuje Boží slovo. A ta pozornost je tam především v poloze varování. Náš starý americký kazatel tuto problematiku uzavírá slovy, že je povolán k tomu, aby hlásal evangelium o spasení v Pánu Ježíši Kristu a k tomu, aby se modlil, či i jinak lidem sloužil ke spáse skrze Boží slovo. A pokud jde o vyhánění démonů, to by si zasloužilo samostatnou velmi podrobnou biblickou studii, protože těch, kteří vyslovovali jméno Pána Ježíše a co si přikazovali zlým duchům, takových bývalo povícero i v novozákonní době, stejně jako jich je povícero v naší době. Někdy se prostě nic nestane. Někdy taková věta postiženému snad na chvilku pomůže, aspoň psychicky. Někdy možná nastane rázný zlom k lepšímu. Jindy ovšem může naopak přijít fyzický útok ze strany toho, kdo je v skutku posedlý, jak to zaznamenávají současné příběhy a třeba taky skutky 19. kapitola. Podtrhuji, že by to chtělo především biblickou studii, studii textu písma, nikoli především studii zkušeností lidí. Za konečné kritérium posuzování všech věcí totiž chceme pokládat Písmo svaté, psané Boží slovo. Zmínka o okultismu se v Izajášově 8. kapitole uzavírá zvláštní výzvou, kterou bych rád viděl také jako výzvu pro nás. 20. verš. K zákonu a svědectví. Což oni neříkali takové slovo, že mu z něho vzejde jitřní záře? Samotný závěr našeho pořadu bude věnován posledním dvěma veršům 8. kapitoly Izajáše, přátelé. Je to charakteristika důsledků odmítnutí Boha a odmítnutí poslušnosti jeho slova. Výsledkem neposlušnosti často bývá bezradnost, zoufalství, hněv. A z toho všeho pak jen další prohloubení odmítnutí Boha. Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový. A protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zlořečit svému králi i Bohu s tváří pozvednutou vzhůru. Podívá se k zemi a hle, jen soužení a temnota, skličující ponurost, širý soumrak, do něhož bude zahnán. Přátelé, Bůh nám někdy ve svém slově ukazuje i tyto záporné stránky různých zákoutí života a taky života Božího lidu. Abychom snad tím lépe porozuměli pak těm kladným věcem, které nám chce ukázat. Bůh nám svým slovem chce nejen doporučovat dobré věci, ale když je potřeba, chce nás taky varovat. Obávám se, že co se týče kontaktů s duchovním světem, je pro naši dobu a pro naši zemi to varování velmi významné. A tak bych si přál, aby nás to vedlo k větší věrnosti a větší závislosti na našem Pánu, kéž bychom víc a víc rozvíjeli svůj osobní trvalý kontakt s ním, s Pánem Ježíšem.